poslušalkom in poslušalcem Radio Študent lep pozdrav. Tudi sam sem bil povabljen, da ob jubileju, ki ga radijska postaja praznuje, prispevam nek razmislek in svojo priložnost sem izkoristil za to, da bi ponudil razmislek o razumevanju mrež in omrežji v našem času. Toda ta razmislek bom začel z skokom v preteklost, skokom, ki bo povezan z zgodovino Radio Študent. Saj je Radio Študent tam nekje sredi 80-ih, če me spomin ne vara, imel kar pomembno vlogo v nekakem ozaveščanju slovenske javnosti o pomenu računalništva, digitalizacije, telematizacije, ki je bila takrat na pohodu. Radio Študent je gotovo opravil neko zelo pomembno in mislim, da relativno podcenjeno vlogo v pripravljanju javnosti na epohalne tehnološke spremembe, ki so danes legle že, bom rekel, neko zrelo podobo, ki je popolnoma spremenila komunikacijske pogoje družbe. In sam bom dodal tudi pogoje ustvarjanja nove vrednosti, pogoje, v katerih se odvija podjetna dejavnost. Teda po vrsti. Takrat, sredi 80-ih, je Radio Študent svoje jutranje programe uvajal z enournim, mislim, da oddajanjem računalniških programov, ki smo ga takratni poslušalci slišali kot neko ušesom nemilo brnenje in kot nek beli šum, ki smo ga morali trpeti. To so bili programi, ki so jih poslušalci lahko v taki obliki sneli z etra in jih uporabili v svojih prvih računalnikih. No, takratni pohod računalnikov je bil seveda povezan z igrice. Tudi igrice, mislim, da so bile večinoma to, kar je Radio Študent takrat ponujal svojemu krogu poslušalstva. Sam sem bil v tistem času nekako tudi povezan z Radio Študent, deloval sem v njem in hkrati sem, mislim, da napisal neko besedilo o računalnikih, zaradi česar sem bil nekako prepoznan kot seznanjena oseba in novinari so mi nekajkrat postavljali vprašanje v zvezi z računalniki in njihovim družbenim pomenom in na svojo lastno osuplost sem ugotovil, da sem nekajkrat zapored dobil vprašanje o tem, kolikšna je nevarnost, da računalniki povzročijo z svojimi vabljivimi igrami zasvojenost med mladimi uporabniki teh naprav. To vprašanje ni doletelo samo mene, ampak bilo je navzoče zelo pogosto v teh najzgodnejših razstavah o računalnikih v slovenski javnosti in oblikovalo pravi vzorec oziroma lahko rečemo celo neko brambovsko strategijo družbe, predračunalniške družbe, ki je v tej novi tehnologiji prepoznala nekaj nevarnega. S tem odzivom mislim, da se je slovenska družba kot celota upisala na stran tehnofobnih družb in sam bom trdil, da se tega odnosa, čeprav so gotovo tudi neki drugačna znamenja, v resnici do dan danes še ni znebila. Drugače rečeno, sam trdim, da obstaja nek močan razkorak med zasebnim dojemanjem računalništva in seveda dan danes govorimo o računalnikih, ki so povezani v mrežo, v medmrežje, torej o internetu, kajti računalnik sam pravzaprav je danes poznan kot zgolj terminal tega, kar nam ponudi globalna povezanost. Torej, mislim, da smo kot zasebniki vsi zelo ažurni uporabniki vsega tega in oblikovalci vsega tega, medtem ko kot družba tega zasebnega odnosa nismo pripravljeni misliti, nismo pripravljeni tudi razumeti kot podlage, s katero lahko kot družba nekaj storimo in ta, bom rekel, uporabimo to zasebno ustvarjanje, zasebno delovanje. Kako bom to argumentiral, torej ta razkorak? Poglejte, imamo strani na časopisi, ki so posvečene uporabam, ki so posvečene novim tehnologijam, vendar seznanijo nas z tehničnimi novostmi, nove naprave, nič nam pa ne povedo na tem naravni tega, kar bi lahko družba naredila za to, da bi te naprave bile bolje uporabljene v tisti smeri, za katero je zainteresirana družba kot celota. Poglejmo, koliko takšnih splošnih ali pa tudi antropoloških razmislekov smo bili deležni v zvezi s temi novimi tehnologijami. Poglejmo, koliko razmislekov je bilo objavljenih o tem, kako se nam je življenje z uporabo telefonov, ki nam omogočajo, da smo vse skozi povezani z našimi bližnjimi in dostopamo do vseh bank podatkov v vsakem trenutku, koliko je ta možnost spremenila naše življenje. V tem takih razmišljanj jaz pravzaprav skoraj da ne zasledim. Da je z tega razmišljanja bistveno premalo, zato da bi se kot družba zavedali pomena, ki ga ima ta tiha revolucija, ki teče v ozadju naših življenj, ki jo razumemo, ki jo torej razumemo pogosto kot nekaj, kar nam daje vedno večja sredstva, s katerimi lahko upravljamo na voljo, ampak za katero manj razumemo, da pravzaprav bistveno spreminja naše samorazumevanje, naše kolektivne možnosti, kolektivne horizonte in smiselne izbire znotraj teh horizontov. Poglejmo naprej, koliko je te pozornosti na to epohalno revolucijo, ki smo ji priča, namenjeno na naših ustanovah, na najodličnejših, na univerzah. Mislim, da vse ta vprašanja in vlasti odgovori na nje pokažejo, da je moja trditev prava trditev. Torej, trditev o tem, da obstaja neka velik razkorak med zasebnim in javnim razumevanjem tega. In če rabimo, če kdo poslušalcev in poslušalk še ni prepričan, pa naj ponudim nek kronski argument. Poglejmo sam pojem mreže. Mreže kot besede, ki je bila pogosto uporabljena v zadnjih letih v slovenskem javnem prostoru in bila seveda zaznamovana z neko politično rabo, politično konotacijo te besede, pomena te besede, mreža je bila razumljena najpogosteje kot nekaj, nek strukturiran svet odnosov med ljudmi ali posameznikov ali kolektivnih entitet, ki jo vodi neka figura v ozadju, nek veliki lutkar, veliki mag za zastorom, ki vleče niti, tako kot nekako naj bi pajek obvladoval svojo mrežo, v katero naj bi zapletel žrtve. Kaj lahko rečemo, da je značilnost te mreže? Značilnost te mreže je, da je razumljena kot naprava, ki jo vodi en sam subjekt, en sam individum in da ima tudi zaradi tega tudi eno samo središče, en sam vrh, če hočete, en sam temeljni vzvod. Ta mreža, ki je, lahko rečemo, v slovensko javnost, če že ni prej, premočno prodrla ob aferi Baričevič, je in njena dominantna vloga v slovenskem javnem prostoru govori o tem, kje smo, kajti na drugi strani imamo pojem mreže, ki nam jo ponuja svetovni splet in ki je temu pojmu diametralno nasproten. Svetovni splet je nedvomno neka mreža, vendar ta mreža se od opisane razlikuje po tem, da nima središča, ker je vsak vozel v tej mreži enakovredno središče vsem ostalim, kjer komunikacija, tok torej informacij ne potuje zgolj iz enega mesta, iz domnevnega središča proti periferiji, iz domnevnega vrha navzdol, temveč potuje spet načelno v vse smeri. In seveda ta mreža nima nobenega privilegiranega središča. ta dispariteta je nevzdržna, če hočemo narediti nek korak naprej. Če hočemo to narediti, moramo v resnici pozabiti na to idejo pajkove mreže kot neke pajkove tvorbe in pomisliti na internet kot ključno, osnovno, temeljno pojavnost mreže in mreženja danes. In seveda ima ta preskok neke neposredne povezanosti z tako z politično kulturo na eni strani, kot tudi z ekonomsko uspešnostjo na drugi strani. Politični forumi se dan danes pogosto bi se morali odvijati na medmrežju. V Sloveniji tudi to dogaja zaradi zagotovljene anonimnosti vseh dejavnih piscev na teh forumih, so te vnosi pogosto vir nekega popolnoma neplodnega, milo rečeno neplodnega obmetavanja z blatom nasprotno mislečih posameznikov, namesto da bi bili mesta generiranja in selekcioniranja dobrih, smiselnih, konsenzualnih idej v odnosu do tistih, ki to niso. Te spletne forume bi morali znati gojiti drugače, kot jih gojimo. To je spet en kazalec tega, kje smo v tem trenutku. In jasno je, da tudi kvaliteta politične debate lahko bila boljša. Če je to o tem, da je razvoj deliberativne demokracije torej, kjer ne gre samo za to, da zvemo, kakšna je volja ljudstva ali njegovih predstavnikov, temveč, da vsi, ki so državljani neke politične skupnosti, izmenjajo svoje stališče in tudi argumente zanje, zato da bi ta izmenjava vplivala na boljšo skupno kolektivno odločitev. Če je ta funkcija interneta jasna in nekako ne potrebuje dodatnih razlag, pa mogoče lahko nekaj več, da je mogoče malo manj jasno, kaj pa lahko tu internet prinese na poslovni ravni, na ravni ekonomskega razmišljanja. Sodelovanje uporabnikov, kupcev z tistim, ki te neke storitve ali neko blago ponuja. Lahko torej pride do nekega zanimivega, do neke zanimive interakcije med ponudnikom in povpraševalcem. Lahko pride do selekcioniranja dobrih poslovnih idej, lahko nastanejo trgi idej. Saj danes, ne vem, v Sloveniji zelo pogosto sicer govorimo o outsourcingu in označuje seveda neko odločitev podjetja ali nekega ekonomskega subjekta, da bo del svoje dejavnosti, ki je, za katero ni posebej dobro usposobljen ali za katero se mu ekonomsko ne splača skrbeti, prepustil nekemu drugemu subjektu. No, to in ta ideja outsourcinga je že slovenskega javnega prostora, ampak v resnici bi pa lahko govorili o tem, kar je neka skrajna, lahko rečemo, oblika outsourcinga, in to je zaznamuje pojem crowdsourcing, poslovno upreženje vednosti, ki je razpršena med ljudmi in ki lahko generira nove pomembne rezultate. In to so torej neke parametri razvoja, ki bi ga morala tudi slovenska družba v prihodnje začeti ustvarjati, tako zaradi političnih ciljev, kot tudi zaradi ekonomskih ciljev. Obe realnosti sta tukaj, po mojem mnenju, povsem neprotislovno paralelni, če da ne rečem celo združeni.